Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ni Januari mosi mwaka wa 2025, ambapo ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 2:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumatano. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Patrick Ndwimana. Bila shaka wasikilizaji wetu popote pale mlipo, tunawatakia mwaka mpya wa heri na baraka, na bila shaka mlisherekea vizuri kukamilisha mwaka wa 2024. Basi katika Express kama kawaida, kazi ni kazi, tunachapa kazi hapa. Na Mkamiti, leo kwa vile ni mwaka mpya, ni tarehe mosi Januari, ndio siku ya kwanza ya mwaka mpya,
na ni kipindi cha kwanza cha VOA Express,
cha Express katika mwaka mpya. Basi lazima vijana tusikie wanasema nini matarajio yao katika mwaka huu wa 2025.
Haswa manake kama unavyofahamu, vijana ndio nguvu kazi ya kesho. Vijana ndio wanaoleta mabadiliko katika masuala yote, iwe kisiasa, kiuchumi na kijamii. Lakini pia VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Tutakuwa na wanamuziki mbali mbali kutoka maeneo tofauti ya Afrika Mashariki na Kati. Tutakuwa naye huyu simu mwingine anaitwa Fally Ipupa akishirikiana na Simi pamoja na Diamond, anakuambia Smarter with Data.
Lakini katika mwaka 2025 pia tumetaka kujua maoni ya wasikilizaji kuhusu masuala ya wanandoa. Ni mada ya barazani hiyo.
Haswa
tumeuliza katika mwaka 2025, je, wanandoa wapange malengo yao pamoja au kila mtu apange kivyake?
Kwani wewe mtazamo wako unadhani vipi? Kama watu mnaishi nyumba moja, mnakaa pamoja. Hapo sasa embu nipe mtazamo wako.
Kawaida ni kupanga pamoja.
Kwa mtazamo wangu. Lakini hatujasikia bado.
Hatujasikia wasikilizaji nao wanasema nini.
Vipi? Na mimi mtazamo wangu usiniulize.
Sawa.
Lakini pia tuna swali la leo ambalo linasomeka, unadhani nchi yako inastahili kulenga nini mwaka huu 2025? Watu hapo wametiririka. Nikisema wametiririka, ninamaanisha kwamba wametoa maoni yao yote. Maoni ni mengi, lakini VO Express itakusomea kadri tutakavyojaliwa. Bila kupoteza wakati, turudi katika masuala ya vijana kama ulivyosema vile, ambapo vijana mwaka huu wa 2025, malengo yenu ni yapi? Nini ambacho mnataka kifanyike kwenu nyinyi vijana kuweza kuwanyanyua kutoka hali mliokuwa nayo ni masaa machache tu iliyopita, yani mwaka 2024 mpaka kuingia mwaka huu 2025 na kusonga mbele. Basi moja kwa moja tunaye huyu kutoka Tanzania, Kayuni anaelezea.
Kwa upande wangu mimi, ninachotarajia kufanya kupokea mwaka mpya 2025 ni kuanza mwaka, kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu. Na upokea mwaka mpya nikiwa maeneo ya nyumbani na familia yangu naiona. Kikubwa tu 2025 nikiupokea, tunapiga dua kwanza, na hapo ndo tunaangalia namna ya malengo tuliyowekea, tuliyo ambayo tujaziba 2024 ndo tuweze kuyaendeleza. Malengo yangu ni kwamba katika kazi yangu ninayoifanya pilika pilika hapa na pale, kuna malengo sijakamilisha, mojawapo kuweza kukamilisha ujenzi wangu niliofanya, niweze kupambania, niweze kuziba viraka nilivyoviacha. Maana kwamba mwaka 2024 nilishindwa kuziba kwa sababu hali ya maisha, na kila nikipigania kuwekeza, hali ni ngumu kutokana na uchumi huko chini sana. Asante sana kwa kunipigia simu, nawashukuru sana. Naomba mtakapofika maeneo ya kwenu huko katika familia zenu, mwasalimie sana, na tukiuanza mwaka 2025 basi tuwe tunaweka malengo katika VOA Kiswahili. Kwa sababu gani? Nilikuwa naona kwamba VOA watangazaji wetu ni wazuri sana wa VOA Kiswahili.
Asante sana Kayuni Rashid kutoka kule Tanzania, maeneo ya Dodoma, akitoa mtazamo wake na malengo yake ambayo amejipangia mwaka huu 2025. Safi kabisa. Haya basi, tupate
Johnny Drill and Don Jazzy.
Burudani ya muziki Johnny Drill akishirikiana na Don Jazzy wanakuja na wimbo wao Anyway.
Anyway. Mambo yanavyokwenda, si maneno yangu, ni ushirikiano wa Don Jazzy akishirikiana na Johnny Drill.
Basi tuendelee na matangazo yetu ya Express, ni yale masuala ya kuwauliza vijana matarajio yao, malengo yao. Huko DRC kama mnavyojua ni nchi ambayo hasa huko eneo la mashariki mwa nchi bado wanakabiliwa na tatizo kubwa la vita, mgogoro bado unaendelea, watu wanakimbia, wanaacha makazi yao, wanahama makazi yao. Basi vijana nao wanasema nini? Tumetaka kujua matarajio ya vijana katika mwaka huu 2025. Tunaongea naye Espoir Emana kutoka pale Goma, anatuambia yeye matarajio yake ni yapi katika mwaka huu mpya wa 2025.
Matarajio yetu sisi kama vijana ni mengi. Ila tunatarajia kwamba mwaka wa 2025 tunaomba kwetu kuwe mwaka ya amani, ikuwe mwaka ambayo FARDC na wapartenero wote wa FARDC wajiunge pamoja ili amani irudie kwetu.
Na nyie kama vijana, pengine mnaweza mkachangia vipi kuweza kurejesha amani katika eneo lenu huko Kivu Kaskazini hasa?
Sisi vijana tunachangia sana, sababu wale wote ambao wanapambana na waasi wa M23 wa M23 ni vijana ambao wanagombana, na kwetu ni mchango mkubwa. Yenye tunaomba sana sana ni kusapoti wale ambao wanaendelea pigana. Na mchango mwingine ambao tunayo ni kuambia government ya kwetu ama guvernema kwetu, kama vijana tumezaliwa ndani ya vita, tumekomaa ndani ya vita, ila hatutaki tena watoto wetu wazaliwe nao ndani ya vita na wakomalie ndani ya vita. Ni kusema inchi yetu FARDC sana sana walikuwa wakizania ke maongezi ndio tamaliza vita, na tunajirambe kwa ke maongezi mpaka leo haijamaliza vita. Na ndio maana sio mchango wetu ni kuambia government yetu iendelee kusapoti vijana ambao wanapigana ili vita ishe kwa limoya. Ndugu mpashabani,
na huko Kenya wanasema nini? Tumeungana naye Alice Kanini, huyu anafanya kazi ya kushona baadhi ya vifaa vya ndani ya nyumba kama vile vitambaa na mavazi tofauti, kwa pale Nairobi. Huyu ni Alice Kanini, ni kijana ambaye anajishughulisha na kazi ya kushona vifaa na mavazi vya nyumbani na mavazi tofauti. Tumsikilize.
Matarajio yangu ni huu mwaka uwe mwaka mzuri, wa kukua na pesa, at least tuzaji economy venye ilikuwa ya last year ilikuwa mzuri. Sasa biashara zilikuwa chini kidogo, so natarajia hii mwaka ikuwe afadhali kushinda hiyo hii mwaka hiyo ingine imepita 2024. Hiyo ndio matarajio yangu.
Na ili uchumi uweze kuimarika kama unavyosema, unaona kutafanyika nini?
Uchumi kuimarika, labda raisi at least asikie vilio vyetu, mambo za tax zipungue ndio uchumi iweze kuimarika kwa mwananchi wa kawaida. Hata mwenye ako chini unapata anaweza pato lake, anaweza afford vitu zenye kama venye bidhaa venye zilikuwa juu, anaweza afford na anaweza nunua kwa mwananchi wa chini.
Asante sana Alice kutoka pale Nairobi, vile vile asante Espoir kutoka pale Goma, Kivu Kaskazini. Muda mfupi habari za dunia.
Maafisa wa Kenya walisema leo Jumatano kuwa wanachunguza vipande vya vyuma vinavyoaminika kuwa ni kutoka kwa roketi iliyoanguka katika kijiji kimoja kusini mwa nchi hiyo. Suala la sehemu ya takataka limeongezeka likihusisha masuala mengi ya anga. Shirika la anga za juu la Kenya KSA limesema kifaa hicho cha chuma chenye urefu wa mita 2.5 na uzito wa kilo 500 kilianguka katika kijiji cha Mukuku katika kaunti ya Makueni hapo Disemba 30 takriban saa 9 mchana kwa saa za huko.
Na maafisa wa Palestina wamesema mashambulizi ya anga ya Israel kaskazini na katikati mwa Gaza yamesababisha vifo vya watu 15. Moja mashambulizi hayo ilipiga kwenye nyumba moja katika eneo la Jabalia kaskazini mwa Gaza, huku jingine likipiga kambi ya wakimbizi ya Buraij iliyopo katikati ya ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel alikutoa tamko maoni ya haraka kuhusu mashambulizi hayo, lakini mapema leo Jumatano iliwaonya watu waondoke katika eneo la Buraij, likisema wanamgambo walioko huko walikuwa wakifyatua roketi.
Maafisa katika mji mkuu wa Ukraine leo Jumatano walisema shambulio la ndege isiyo na rubani ya Russia liliua mtu mmoja na kujeruhi wengine 6. Serhii Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba mwanamke mmoja aligundulika amekufa katika vifusi vya jengo la makazi ambalo lilipigwa wakati wa shambulio hilo. Katika mkoa wa Dnipropetrovsk nchini Ukraine, Governor Serhii Lysak alisema Russia ilishambulia kwa kutumia silaha, roketi na ndege zisizo na rubani na kuharibu nyumba 7 pamoja na kituo cha matibabu.
Kutoka Sydney hadi Mumbai kijumuisha Paris hadi Rio de Janeiro, jamii za ulimwengu ziliukaribisha mwaka 2025 kwa maonyesho ya taa za kuvutia pamoja na michezo ya kwenye barafu. Sherehe za mkesha wa mwaka mpya zilifanyika katika eneo la Times Square, mahala ambapo maelfu ya watu walikuwepo nje katika mvua kubwa kusherekea kuanza kwa mwaka mpya 2025 huko New York City nchini Marekani. Nchi katika eneo la South Pacific Ocean zilikuwa za kwanza kushuhudia mwaka mpya ikiwa usiku wa manane huko New Zealand kwa tofauti ya saa takriban 18 kabla ya fataki kurushwa Times Square kukaribisha mwaka mpya.
Japo sisi ni masikini, ila tunafura.
President,
kipato chetu ni cha chini, bado tunafura.
Gachi B.
Kukosa pesa kwetu sio ishu, maana Mungu katutunuku furaha. Ni utajiri tosha kuiona siku, ndio maana hatuchoki kumshukuru Ja. Na maadui wanatuchokoza, vichwa vikipata moto tunajiponza. Pia kuna vitu vya kuviuguza, ukiufuata moyo utauponza. Wezi pangua imepangwa na Mungu, tunajua kwamba riziki mafungu. Kakupa ndizi moja kandipa mkungu, acha tamaa we utaponza.
Acha tukidogo tunavimba, japo hakitoshi kujenga. Kumwagilia moyo sio jinga, fanya kitu roho inapenda.
Sisi ni masikini, ila tunafura. Kipato chetu ni cha chini, bado tunakura. Asante Baba for the happy day, kuishi ni baraka, it's a happy day. Asante Baba for the happy day, kuishi ni baraka, it's a happy day.
Si watoto wa Mungu tunachelewa kula, lakini hatulali na njaa.
atufuge choki, atutamani cha mtu.
Tutaridhika na tunachopata.
Tukipata buku kama million,
million.
Tukishika teni hamtu one,
one.
Ya mishe mishe za kubeba zege. Wanalewa henesi, tunalewa mbege.
Wapo matajiri wenye nyingi mali, ila mali wanaikosa. Wanaponda mali kweli matajiri ndugu zao.
Nacha tukidogo tunabimba, japo wakitoshi kujenga. Kumwagilia moyo sio jinga, pana kikuro inapenda.
Sasa sisi ni masikini, ila tunafuraha.
Naye wa Mitego huyo anasema japokuwa wao ni maskini, japokuwa wana kipato cha chini, lakini wanafurahi. Happy day, happy day. Na ni kweli mkamiti, unaweza kuwa na mapesa ukawa tajiri lakini ukawa huna furaha.
Mhm.
Ni kweli. Afu Naye wa Mitego kuna wimbo wake mwingine huu anaupenda sana Aida Isa.
Mm.
Unaitwa Sisi ni Mabachela.
Aha.
Wanataka kula ujana tu. Haya basi, barazani.
Barazani tumekuuliza katika mwaka 2025, je, wanandoa wapange malengo yao pamoja au kila mtu apange kivyake vyake?
Majibu ni mengi kweli kweli. Sijui kama kuna msikilizaji amepatikana kwenye laini ya simu. Yupo, tumkaribishe. Msikilizaji karibu, tuambie unachangia nini kwenye mada yetu ya leo. Karibu.
Hapa unaongea na Eliud Nandi kutoka Swatsionte Sumbanga. Kwanza cha kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama, na kikubwa niende moja kwa moja kwenye mada.
Mm-hmm.
Kupitia mada ambayo iko mezani, kwa kweli malengo cha kwanza ni kuweza kumwamini Mungu, lakini malengo yetu lazima tuangalie yale ambayo tuliyaweka mwaka jana hayakuweza kutimia, lakini kupitia mwaka huu tuweze kuyaweka yale ambayo yanaweza kufikika, yani yanaweza yakatimia. Kwa hiyo lakini pia tusiweke malengo mengi sana ambayo yanaweza pia yasiweze kufikika. Mimi nafikiri mchango wangu ni huo kwenye mada ambayo ilikuwa mezani.
Mm-hmm. Sasa na Nandi, ni kurudishe nyuma tena kidogo kwa wanandoa. Je, unadhani wapange malengo yao pamoja au kila mmoja apange peke yake peke yake?
Asante. Mimi nafikiri kwa wanandoa, ukisha sema wanandoa tayari ni watu ambao tayari wameshaungana pamoja. Kwa hiyo kama wameungana pamoja, ni vema wakashirikiana pamoja katika kuweka malengo ya pamoja, na si kila mtu, labda mwanamke apange yake na mwanaume aweke malengo yake. Kwa hiyo wanandoa lazima waweke malengo ya pamoja, sababu hiyo issue ni ya kifamilia.
Asante sana Eliud Nandi, na nikutakie heri ya mwaka mpya huu wa 2025.
Haya, tusome wale waliotuma maoni yao, kuandika maoni yao kwenye Facebook. Mbaga Karimu kutoka kule Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania, anasema kinachomshangaza ni kuwa wakati hujaoa mali zinakuwa za kwako mwenyewe, ila ukioa unaambiwa mali ni zenu wote. Hii haijakaa sawa hata kidogo, na huu ni uonevu kwa wanaume.
Nasoma ujumbe wa Musa Zuberi Kabumai wa Chanika, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kwa mfumo wa kimaisha jinsi ilivyo, kila mtu apange kivyake, maana ndoa za kweli zilikuwa kipindi cha rais wa nchi aliitwa Mwalimu Nyerere, na tulipofika awamu ya rais hayati Benjamin Mkapa, ndoa zikaanza kuingiliwa na utandawazi mpaka kufikia ndoa kuitwa ndoa ndoa. Ukiingia umevuliwa. Sasa ndoa ya kuweka mipango ya mke na mume kwa sasa hakuna, kila mtu apange kivyake vyake.
Bundala Tabu Budole kutoka Isalalo, Nzega, Tabora, Tanzania, anasema wanandoa wameshaungana, wamekuwa mwili mmoja, vizuri mipango ipangwe kwa pamoja. Didi ya Sahani kaka, kijana hodari kutoka kule Lubero, Kivu Kaskazini, anasema yeye anadhani ni bora waendelee kushirikiana ili mipango ya mwaka iweze kutimia, maana kuna msemo unaosema kuwa mkono hauwezi kufanya vizuri bila kupata mkono mshirika. Bioi Mshinga anasema bora kila mtu apange kivyake, maana mkipanga pamoja baadaye mke atakucheka ukishindwa kufikia malengo, wakati anajua uliuguza, ulilipa kodi na ulimnunulia nguo.
Haya, nasoma ujumbe. Huyu anaitwa Orina Bernard, anatokea Naivasha, Kenya. Anasema kuna maendeleo inaweza kufanyika kama wanandoa hawawezi kuweka akili pamoja na kushauriana. Ndio maana Biblia inasema hawatakuwa wawili tena, bali mwili mmoja, kumaanisha kila kitu ni kusemeana kusameana na kushauriana. Hii itachangia kukua kwa ndoa na kuhamasisha umoja na upendo katika ndoa yao.
Tumalizia na wimu Tupesa Mwanambuke kutoka kule Misisi Mpimbwe Katavi, anasema binafsi anaona wanandoa kupanga mipango kivyake vyake, maana wameona wamekuwa mwili mmoja, haina haja ya kuficha kitu.
Haya, tupate burudani ya muziki, lakini kwanza ni kushukuru wewe Manuel Tawembe wa Babati, Sayenda Mabula Magesha, shukran Philbert Jonathan Kienshambi na Samuel Zakaria Samuel kwa mchango wenu katika VOA Express. Tupate burudani ya muziki.
Wimbo Smarter with the Data, Simi akiungana na Fali Ipupa na mzee wa kazi Diamond Platinum. Basi tunakwenda wapi mkamiti baadaye?
Leo Jumatano kama kawaida tunakuletea masuala ya teknolojia, na moja kwa moja basi tunaangalia idara ya usafiri wa anga za juu hapa nchini Marekani, NASA, imetangaza kwamba chombo chake cha kufanya uchunguzi wa jua Parker Solar Probe kiko salama na kinafanya kazi vizuri kabisa baada ya kukamilisha safari yake ya hivi karibuni na jua ambayo haijawahi kufanywa na chombo chochote kilichotengenezwa na binadamu. Chombo hicho basi kilikaribia umbali wa kilomita milioni 6.1 kutoka kwenye uso wa jua hapo Disemba 24 mwaka 2024, kikipita katika anga ya nje ya jua inayojulikana kama corona, kikiwa kwenye safari inayolenga kuwasaidia wanasayansi kujifunza zaidi kuhusu masuala ya jua. Abdul Shakur Abod anatueleza katika teknolojia.
Kwa mujibu wa idara ya NASA, timu ya uendeshaji chombo katika chuo kikuu cha John Hopkins, kitengo cha ufundi wa fizikia huko Maryland, ilipokea ishara kutoka chombo hicho maarufu kama Beacon Tone muda mfupi tu kabla ya usiku wa manane siku ya Alhamisi.
We got back a green beacon from the Parker Solar Probe.
Tulipokea ishara ya mafanikio kutoka kwa chombo cha Parker Solar Probe ikionyesha kuwa kilifanikiwa kukamilisha safari ya karibu zaidi ya nyota zote kuwahi kufanywa na binadamu. Haya ni mafanikio ya ajabu. Tuliweza kupita katika anga ya juu ya corona ya jua, jambo ambalo ni la kushangaza kabisa ukifikiria.
NASA iliongeza kuwa chombo hicho kinatarajiwa kutuma takwimu za kina kuhusu hali yake hapo Januari mosi, ikitumia mwenendo wa hadi kilomita 692 kwa saa. Chombo hicho kilivumilia joto la hadi nyuzi joto 982 Celsius kulingana na tovuti ya NASA. Tunaandika upya vitabu vya masomo juu ya jinsi jua linavyofanya kazi kwa kutumia takwimu kutoka kwenye chombo hiki, alisema Dr. Westlake.
This mission was theorized in the 50s.
Safari hii ilibuniwa tangu miaka 50. Hili ni jambo la kushangaza sana kufika hapa leo na kujua kwamba tumeunda teknolojia zilizotufikisha hapo, na sasa tunaweza kuchunguza jinsi jua linavyofanya kazi kwa undani wa kipekee.
Parker Solar Probe ilizunduliwa mwaka wa 2018 na imekuwa ikizunguka kwa kukaribia zaidi jua polepole, ikitumia njia iliyopangwa ya kupeleka watu kwenye sayari ya Zuhura Venus kwa kutumia mvuto wake na kukiweka chombo kwenye mzunguko wa karibu zaidi na jua. Dr. Westlake alisema timu hiyo inajiandaa kwa safari nyingine zaidi katika awamu mbalimbali ya safari, ikiwa na matumaini ya kunasa matukio ya kipekee karibu na jua. Abdishakur Abud, Sauti America.
Shukrani sana Abdishakur Abud kwa maelezo hayo ya masuala ya teknolojia, masuala mazuri kabisa, masuala ambayo yanaleta hamasa katika mwaka huu wa 2025 tunapoanza. Na sasa basi, msikilizaji, kama unavyofahamu, VOA Express pia haijakamilika bila ya kukupatia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukianzia Facebook, Instagram, mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter, pamoja na makundi ya WhatsApp. Nini ambacho kinaendelea? Moja kwa moja basi namkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana aweze kutupa dondoo za huko.
Naam, kwenye habari ambazo zinazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii tukianzia huko Kenya ni kwamba Rais Ruto sasa ameondoka kwenye ukimya na kuweza kuzungumzia kuhusu hili swala la utekaji nyara ambalo linaendelea kuzungumziwa huko Kenya, lakini ametoa kama vile onyo hasa kwa watu wanapotumia mitandao ya kijamii. Anasema kutumia mitandao ya kijamii, uhuru wa kujieleza ndio, lakini kuna mipaka. Sababu anasema watu wanatoa taarifa za kupotosha na wanatumia vibaya mitandao ya kijamii kwa kueleza habari ambazo hazina uhakika wala hazijathibitishwa, hasa kuhusu kuwashuta kidole polisi kwamba ndio wanahusika katika utekaji nyara wa vijana. Sababu siku za nyuma ni kwamba utekaji nyara umeongezeka huko Kenya, na hasa wanasema wanaolengwa zaidi ni wale vijana, hasa kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu ni wale wa vijana ambao walikuwa wanamkosoa Rais Ruto. Hata leo ukienda kwenye mitandao ya kijamii huko Kenya, kuna mambo mengi sana ambayo yanaonekana kwenye mitandao ya kijamii yakimkosoa rais kwa njia moja ama nyingine. Sasa kwa hiyo anasema jameni, kuna mipaka. Uhuru wa kujieleza, lakini kuna mipaka.
Aha, basi na kingine kinachovuma ni kuhusiana na swala hili ambalo linaeleza kwamba madereva wapatao 64 wa mabasi makubwa na madogo yanatoa huduma za usafiri katika mkoa wa Kilimanjaro, inaelezwa kwamba wamefutiwa leseni kutokana na makosa kadha wa kadha, ikiwemo uendeshaji wa kupita kiasi, yani wa mwendo kasi na kusababisha ajali, ulevi na kuyapita magari mengine bila ya kuchukua tahadhari. Basi ni kwamba picha inayotanda hivi sasa inasambaa ni ya kamanda wa polisi wa mkoa wa Kilimanjaro, kamishna msaidizi mwandamizi Simon Maigwa, na wengine wameeleza komenti zao kwamba hawa madereva ndio ambao wanasababisha ajali hizi za mwishoni mwa mwaka. Haya basi, msikilizaji, ni vyema basi kuchukua tahadhari popote pale ulipo, iwe ni katika chombo cha moto au pale umekaa unasherekea mwaka mpya, kuwa makini. Usalama ni muhimu, usalama wako ni muhimu kwa faida ya maisha yako. Tunakamilisha VOA Express kwa sasa kutoka hapa Washington. Mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Ndwimana, na upande wa pili mzalishaji ni Aida Isa na fundi mitambo ni Patrick Dea. Shukran kwa kusikiliza VOA Express. What if I give